Azad Nazar mikrofonu aldı Sərvar Usman. Bugün Toshkentdən publisist Şərəf Ubaydullayev. Şərəf aka, assalamu aleyküm.
Və aleyküm assalam.
Şərəf aka, siz haliyam nuraniymisiz, ya nuru istüyab qaldı mı?
Yox, şu savaldı qadan olub etiyapsız, haqqattan nur tugab boryapti, haqqattan.
Hazır savalımı tinglovchimiz ham tushunish kerak. Şərəf aka Ubaydullayev, nurani jamg'armasini rais o'rinbosari yaqinda mahalla jamg'armasi tugatildi va vazirlikka aylandi. Shuning uchun nuroniylar vazirligi ham tashkil qilinyaptimi deyapman-da.
Endi to'g'ri, mana mahalla vazirligi tashkil bo'ldi. Zarurat edi. Buni bir men oldin ham aytdim, hozir ham aytaman. Shunday bir qudratli vazirlik bugungi yangi O'zbekiston uchun kerak. Chunki xotin-qizlar qo'mitasi, oila qo'mitasi, yana bir qancha qo'mitalar ba'zan yakka holda o'zi hech nimaga qodir bo'lmay qoldi. Chunki ayollar osgan bo'yicha osayapti, ishsizlar ketgan bo'yicha ketyapti, avtobuslar qulagan bo'yicha qulayapti.
Vazirlik nima borib ularni nima qo'lini boylab oladimi?
Ustiga kerosin sepma deb. Keyingi yangi O'zbekistonda ochiq gap hukumatimizni tashabbusi bilan shu avtobus qayerda ag'darilgan bo'lsa, qayerda yonib ketayotgan bo'lsa, qayerda qulab ketayotgan bo'lsa, shuni borib olib kelyapmiz. Endi buncha katta gap, har holda olib kelib, ona vatanida tirigida hurmatini joyiga qo'ya olmagan bo'lsak, mehnat bilan ta'minlay olmagan bo'lsakda, o'ligini olib kelib, endi ochiq gap, shuni men o'ldirdim degan gapni aytmasak ham, shuni o'limiga sababchi bo'lganligimiz uchun ko'mayapmiz.
Shu ishni endi mahalla vazirligi qiladimi? Men shuni tushunmayapman-da. Sharof aka, siz bilan anchadan beri gaplashganimiz yo'q. Shuning uchun sal eskiroq bo'lsa ham siz bilan gaplashishim kerak bo'lgani uchun shu mahalla vazirligidan gap boshladim-da. Men tushunmagan narsa, mana 30 ning atrofiga yetdi vazirlik. Yana bitta nazorat qiladigan vazirlik bo'ldimi? Nima bu mahalla vazirligi va shu qatorda sizni tashkilotingiz nima bo'lyapti?
Mahalla davlat tizimiga aylandi. Tabiiyki avval hech qanaqangi joyi yo'q jamoat tashkiloti. Mahalla davlat tizimiga aylanishiga zarurat tug'ildi. Chunki mahalla davlat bilan birikmasa, mahallali juda ko'pgina muammolarini yechib bo'lmay qoldi. Mahallada obodlik degan masala bor, xavfsizlik degan juda muhim masala bor, mehr oqibat degan masala bor, ahillik degan masala bor. Bularni hammasiga davlat g'amxo'rlik qilmasa, davlat o'zini kuchlarini biriktirmasa, mana masalan oddiy bir gap, mahallada xavfsizlik masalasini ichki ishlar vazirligisiz hal qilib bo'lmaydi. Bu turgan gap. Shuning uchun mahalla vazirini bir o'rinbosari, ichki ishlar vazirini o'rinbosari ayni paytda mahalla vazirini o'rinbosari bo'ldi. Mana shu mahallani ichki ishlar bo'yicha o'rinbosarini judayam faoliyatini chuqur bilaman, judayam yaqindan bilaman. Mana shu yangi vazir o'rinbosari Azizbek adashmasam Ikromov judayam mahallaga katta shon-sharaf keltiradi, judayam katta yutuq keltiradi.
Endi siz maqtavrasiz, Sharof aka.
24 soat ishlaydi.
24 soat ishlasa ham, 24 soat ishlasa ham u nazorat organida o'zingiz aytdingiz.
Yo'q, maqta, men MVDni hammasini maqta urmayman, bilasiz. MVDni. MVDni bir kunda vazir bo'lib qoladiganlariga ham unchalik men xushim yo'q, men aytaman sizga o'zim.
Hukumat undoq otsa ham, bundoq otsa ham oshig'i olchi tushar ekanda sizni nazaringizda.
Yo'q, endi mana nima mahalla tizimida katta o'zgarish bo'ladi. Endi siz mana nuroniyni so'radingiz. Nuroniy bo'yicha aytaymi fikrimni?
Ayting, ayting.
Nuroniy qismi tabiiyki prezident farmonida mana shu ijtimoiy tizimlarni, jamoat tizimlarini birlashtirish haqidagi farmonida nuroniyda viloyat, tuman, shahar bo'limlarini mahallaga qo'shish haqida farmonda ko'rsatilgan. Biroq respublika tizimini mustaqil qolishligi ayon. Bu aniq qilib ko'rsatib qo'yilgan. Shuning uchun nuroniyda respublika tizimi respublika boshqaruvi alohida, lekin tabiiyki mahalla tizimi bilan uzviy bog'langan holda. Mani nazarimda mahalla vazirini bir o'rinbosari, aniqroq aytsak bizdan hozir Nuroniyni raisi bo'lib saylangan yaqinda mehnat qahramoni, juda katta jamoat arbobi sifatida tanilgan odam Fazliddin Turdiyev bizga jamoatchilik asosida kengash raisi bo'lib qoladi degan bir taxmin bor. Taxmin bor. Bu hali e'lon qilingan yo'q, lekin bu taxmin ancha haqiqatga yaqin. Qolganlari ochiq gap endi o'sha mahallani nimasida baribir ta'siri bilan uzviy bog'langan holda. Yana bir tomoni biz Nuroniy jamg'armasi mudofaa vazirligi bilan yonma-yon yelkama yelka turib ishlashligimiz ham farmonda alohida ko'rsatilgan.
Tushundim. Tushundim. Demak, mahalla ichki ishlar vazirligi bilan Nuroniy mudofaa vazirligi bilan bo'lar ekanda. Lekin alohida qariyalar vazirligi bo'lmasligini tushundim.
Yo, qariyalar vazirligi bo'lmasligi
bo'lgan. Ha, bo'pti. Bo'ldi. Keling, boshqa mavzuga o'tamiz.
Doimiy nuroniylar jamoatchilik asosida ishlaydi. Jamoat.
Xo'p. Xo'p, Sharof aka, keling o'tgan oydagi gaplardan bugungi kunni gaplariga o'taylik. Qaysi qishloqda tug'ilgansiz? Qishlog'ingizning nomi nima?
Bu qanday savol bo'ldi?
Ha, siz aytavering, siz ayting oldin. Ha.
Men shunga bitta lirik chekinish qilsam maylimi?
Yo, 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 qishloqning nomini ayting.
76-yil, xulosalaringanda 76-yil Markaziy komitetda Sharof Rashidov stolining ustida siz jizzaxlik ekansiz, sizga boshqa ish beramiz deb turgan paytda ishga olish uchun o'zlari chaqirib, anketani ko'rib, juda qo'yaligi bilan, muloyimlik bilan, otalarcha g'amxo'rlik bilan, hatto qo'shimcha qildilarki, markazkomda jizzaxliklar uchun bitta o'zim ishlayman, qolganlarni hammasiga men nima qilishga tayyorman dedilar. Endi xullas oxiri shu bo'ldiki, gap men sizdan ish so'raganim yo'q edim-ku degan bir qo'pol savolimga u kishi bir qoshlari chimirilib, siz o'zi qaysi qishloqdansiz deb qoldilar. Mana o'sha sababli sizga aytgan savolimda aytaman javobimni. Javobimni to'la aytadigan bo'lsam, kechirasiz, siz bilmaysiz, men u tog' tagidanman dedim. Qaysi tog' dedilar. Aytdim, Malguzar tog'ini tagidan. Ha, Malguzar tog'ida hamma joyda bo'lganman. Qaysi qishloqdansiz dedilar. Mana aytdim, Ko'rpasoydan. Ko'rpasoy degan Malguzar tog'ini tagida qishloq bor, qishloqcha bor. 40 ta qishloq bor. O'sha qishloqlardan bittasini otini ota-bobolarimiz bu soyni yaylovlari, maysalari ko'rpaday ekan. Keling, mana shu qishloqda qishloq quramiz, doimiy yashaymiz degan, chunki chorvador bo'lgan ular. Endi bu nechchi ming yillar avval bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana o'sha Malguzar tog'i, orqasi Baxman vodiysi.
Xo'p.
Ana shu Malguzar tog'i.
Mana endi
Ko'rpasoy qishlog'i yotdim.
Xo'p, Ko'rpasoy qishlog'i, Malguzar tog'i. Shu nomlar sizga yoqadimi yoki uyalasizmi aytishdan?
Yuragimni jizillatadi. Yuragimni men O'zbekiston kichkina tog', 2700 metrlik balandligi. Ancha muncha kartalarga tushmaydi, chunki bunday kichik tog'lar, men doim aytaman, tog'imizni shu darajada ahamiyati baland bo'lganicha hech bir kartaga sig'maydi deyman, lekin qayerdadir Malguzar degan so'zni eshitsam yuragim jizillaydi. A Ko'rpasoy degan gapni eshitganimda albatta men endi hozir bir yilda bir, ikki yilda bir boraman dunyoda. Hatto aytsam, biz endi o'zidan 50-chi yil Mirza Cho'llik bo'lib ko'chib ketganmiz. Shuning uchun cho'lquvar bo'lib ketganmiz. Mani yaqinlagina 1-2 yil bo'ldi 100 yoshga yetgan onam. Qachondir bir ayting, onajon, nima xizmatingiz qoldi, nima armoningiz qoldi, nima xizmat qilay, mana 2 kunlik vaqtim bor, 1 kunlik vaqtim bor desam, bolam Ko'rpasoyga olib borgin derdilar. Shuning uchun aytmoqchiman, bu bizni yuragimizda ketadigan armonimiz, bu mani ikkinchi onam. Boshqa gap aytolmayman. Bu
nima uchun
qishlog'im ikkinchi onam.
siz aftidan xabaringiz yo'q shekilli, yangilikdan ziyrak odamsiz, darhol gap nima haqida ketayotganini tushungan bo'lardingiz, tushunmadingiz, demak sizni yangilikdan xabaringiz yo'q ekan. Ko'rpa soyingizga o't ketadi, ko'rpa soyingizni titib yo'q qilishadi endi. Endi ko'rpa soy degan nomni yo'q qilishadi, mol guzar degan nomni yo'q qilishadi.
Yo'q.
Ha, 9 mart kuni Vazirlar Mahkamasida Abdulla Oripov majlis o'tkazib, ana o'shanday u kishini nazarida xunuk bo'lgan nomlarni chiroyliga almashtirish kerakligini aytdi.
Ya, siz adashyapsiz.
Nima?
Men nihoyatda ko'p nohaq aytaylik, ramkaga sig'maydigan qonunlarni, har xil aytaylik loyihalarni Abdulla Oripov qanday chiroyli tuzatganlarini, u kishini boshqarish san'atiga men juda kamdan kam odamlar qatori, masalan, juda ham kamdan kam odamlar qatorida men Abdulla Oripovni boshqaruv salohiyatiga, arboblik salohiyatiga juda yuqori baho beraman va ishonmayman. Bu loyihani oldin ko'ray.
Ishonmasangiz ishonmang. Men ham o'sha majlisda shaxsan o'zim ishtirok etganim yo'q, lekin mahalliy matbuot Abdulla Oripovdan iqtibos keltirdi. Men o'qib beraman, qarang, tinglovchimiz ham eshitsin. Hurmatli hokimlar,
endi
eshiting. Hurmatli hokimlar, endi shu joylarda yashaydigan odamlar, masalan, yoshlar o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring, sizdan qishlog'ingiz yoki ko'changiz haqida so'rab qolsa qanday javob bergan bo'lardingiz? Tilimizda bir-biridan chiroyli, ma'nolari keng so'zlar ko'p-ku. Qolaversa, har bir mahallaning tarixi, iqlimini aks ettiradigan nom qo'yish mumkin edi-ku. Og'izga kelgan gapni vaysagandek bo'lar bo'lmas nomlar qo'ygandan ko'ra, deyapti. O'sha Abdulla Oripovga yoqmaydigan nomlar qatorida ko'rpasoyizam bor.
Kechirasiz, ko'rpasoy yo'q. Ko'rpasoy unaqangi hech kimni qarshini keltirmaydi. Shu nom masalasida men shu loyihamni tanishib sizga alohida sharhlab beraman. Hech qachon Abdulla Oripov to'mtoq bir fikr aytmaydi. Men bir necha majlislarda qatnashib ochiq gap kamdan kam men bilgan arboblardan bittasi. Keling, bu masalani keyinga qoldiraylik.
Demak, mahalliy matbuot to'xtang. Unda mahalliy matbuot yolg'on yozibdi-da. Mahalliy matbuot yolg'on yozgan bo'lsa, keling, matbuot mavzuiga o'taylik endi.
Marvarjon, juda ham savolingiz javobdan ko'payib uzalib ketadi-da, uzun bo'lmas. Sizga aytaman, kontekstdan uzilgan matnga alohida baho bermang. Kontekstni bir ko'raylik.
Bo'zni
mana bo'zni bo'yicha
to'y tepani mudarshon qilib qo'ydi, bo'zni bo'ston qilib qo'ydi-ku, taqsir.
Quloq soling, endi bo'z mayli, bo'z bilan bo'ston sal farqi bor, lekin quloq soling. Men bitta gapni aytay sizga. Farg'onada bir qishloq bor. Mening kursoshim bor edi o'sha yerdan. Bu kursoshimni qishlog'i Eshamin deydi. Shuni biza otiga Eshaminni qo'yib olganmiz. Uni o'zini chaqirmasdik. Biz uni Eshamindi deb chaqirardik. U bechora ba'zan yig'lar edi. Endi nima qilaylik? Eshamindi deb o'zgartirmaylikmi? Yo'q, shuni
o'zgartirish kerak.
Endi ilgari eshakni minib, eshakni nima qilsa qilib, kuni eshakka qolgan o'tin tashigan, endi hozir eshak rol o'ynamayapti-ku bizning hisobda. Endi quloq soling. Nomlarni o'zgartirish masalasiga mana bugun xudoga shukr o'sha Abdulla Oripov ham, Shavkat Mirziyoyev ham, Sharof Rashidov yo'ldan ketayotganligini, mana Sharof Rashidov nom bo'yicha bitta gapini eslaysizga. Adashmasam 80-yinchi yillarda Ibn Sinoni 1000 yilligi bo'ladigan bo'ldi, 1000 yilligi. Shundan 1 yil oldin SKni qarori chiqdi. SKni byuro majlisida men o'sha paytda markazkomda xodimi sifatida qatnashganman, ideologiyani matbuot qo'mitasi, matbuot shubasida nimasi vakili sifatida. Mana bitta gapni qarang.
Xo'sh.
Moskva. Ibn Sinoni 1000 yilligi munosabati bilan Moskva tavsiya beribdiki, tug'ilgan qishlog'i afshonani Ibn Sino qilib, shunday dunyoviy, dunyoga doli qilgan tarixiy shaxsni nomiga qo'yilmaydimi deb Moskva CK bitta adeli o'zini taklifini berib politbyuroda gapi bilan tasdiqlanib ketdi. Afshona ibn Sino bo'lib Sharof Rashidovich proyekti o'qib oldin aytdilar, endi bunday materiallarni ko'pincha o'sha paytda madaniyat bo'limi, ideologiya bo'limi, fan bo'limi degan bo'limlar qo'shilib tayyorlanadi, so'radilar. Bu taklifga sizlar bir tushuntirish bermadilar endi dedi. O'sha paytda ideologiyani rahbardan bittasi turib aytdi, Moskva aytgandan keyin biz nima deya olamiz, politbyuroda ko'rilibdi bu nom masalasi degan sharofda aytdilar. Politbyuroda ham sizdan bizga o'xshagan odam o'tiradi, endi ko'rib qarang, agar biz afshonani ibn Sino qilsak, bir yillardan keyin biz turli kitoblarga, manbalarga, ensiklopediyalarga ibn Sino ibn Sinoda tug'iluvdi 980-yil deb aytamizmi dedilar. Endi afshona kimga xalaqit berayotgan bo'lsa ayting, bizni O'zbekistonga xalaqit berayotgan yo'q, o'zbek xalqi bunga o'rgangan, kering 1000 yil turgan ekan, bundan keyin ham turaversin deb
to'ppa to'g'ri aytgan ekan. To'ppa to'g'ri aytgan ekan.
Qalamlarda yo qalamlarni stolga shunday bir taqillatdilarki, juda ko'p odamlar shunda bilar, Sharof Rashidov agar jiddiy gap bo'lsa, Moskvaga ham bemalol qattiq tura olar ekan. Shuning uchun men kelishib hozir
shunday vaziyatda, men qarang, to'ytepa kimi qitig'ini keltiryapti.
Ha, yo, endi buni men mana sizga men adabiyot gazetasi haqida so'raldingiz, o'qimagan edim, o'qing keyin gaplashamiz deb menga bir soat suhbatni cho'zdingiz, to'g'rimi? Hozir shu loyihani yoki hukumatni qarorini o'qimasdan turib kimni qashiga ketgan? Men Abdulla Aripovdanmi deb kichkishga ishonmayman.
Yo, to'ytepa fakt. To'ytepa fakt. Nurafshonga aylantirilgani fakt.
Yo, endi mana qarang, bir dunyo miqyosiga endi mayli, buni ham bir tushunish mumkindir. Lekin men o'zim yana bitta gap aytaman sizga. Mirzacho'l 49-yilda biz ko'chib kelganmiz Jizzaxdan, tog'lar orasidan, go'zal vodiydan To'qaylarni ichiga. Mirzacho'l degan joyga ko'chib kelganmiz. Lekin 63-yilda endi bilasizmi, Sovet davrida bor edi shunaqaligi. Mana Sovet davrida go'zal bo'lib ketdi deyishur, nomini ham o'zgartirish kerak bo'lib qolardi. Mirzacho'lni Guliston qilib o'zgartirishdi, men hozirgacha qarshiman. Biz bir guruh mirzacho'lliklar Toshkentda yashaymiz. Men shular bilan gaplashganda, telefonlashganda ham mirzacho'llik deb yayrab gaplashamiz. Shundan bittasi Zilimxon Haydarov o'zini mirzacho'llik sanaydi va mirzacho'lliklarga o'zini yaqin sezadi va biz o'sha metrikamizga mirzacho'l yozilgan mirzacho'lni biz o'sha yerda maktabga borganmiz, o'sha yerda voyaga yetganmiz, mirzacho'lda qabristonda otamizni, onamizni ko'mganmiz, yuragimizni mirzacho'lga berganmiz. Shuning uchun turli davrlarda turli oqimlar, turli o'zgarishlar bo'ladi Sarvarjon. Bunga o'sha muhit, o'sha davr o'zini hukmini o'tkazadi. Bugun men o'ylayman, nomlarni o'zgartirishda shoshma-shosharlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Tarixiy nomlarning ahamiyati juda katta, siyosiy jihati ham, ma'naviy jihati ham, qolaversa xalqning mentaliteti bilan, xalqning deyarli xohishi bilan hisoblashimiz kerak. Men o'sha loyihani ko'ray, nima gapligini kerak bo'lsa, hozir nimada hukumatda, vazirlar mahkamasida shu nima tuzildi, nomlar bo'yicha taponomik komissiya tuzildi, kel boshqa shu yerga ham bir ikkita tasodifiy odamlar kelganini men bilaman. Men ular bilan bir gaplashay, bunday shoshma shosharlik mumkin emas. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, men o'sha taponomik komissiyani boshqa ishlarini ham ko'taraman. Boshqa aytaylik, mana shunday haligi o'zi bo'larchiligiga o'zimni fikrimni kelgusi suhbatlarda sizga va'da berib qolaman. Bu masalani hozir kun tartibidan olamiz.
Kun tartibidan olishga hojat yo'q, o'zi gaplashib ham bo'ldik, lekin yaxshi va'da berdingiz, yaxshi va'da berdingiz, aralashish kerak bu masalaga. Bo'z bo'lib qolish kerak va hokazo, chuvrindi bo'lib va sizni ko'rpasoyingiz ham ko'rpasoy bo'lib qolish kerak, molguzar molguzar bo'lib. Keling, boshqa masalaga o'taylik. Xo'p, yaqinda Facebookda ko'zim tushib qoldi. Endi men qog'oz shakldagi gazetani qo'limga olish imkonidan yiroqman. Adabiyot gazetasida juda katta katta bir material chiqibdi. O'zbekistonni BMTda sharmanda qilgan deputat Safar Ostonovga ochiq xat. Endi bir 3 palosalik feletton ekan, boya men sizdan o'zim iltimos qildim, bir ko'ringchi deb. Men o'zim ham internet variantini ko'rdim, juda katta ko'z tashlab chiqdim. Men tanigan bir qahramon atrofida gap ketgan, o'sha Termiz davlat universitetini sobiq rektori bilan bog'liq aytilgan bu yerda gaplar. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim, shunaqa deputat Safar Ostonovni feliton qiladigan darajaga yetib qoldimi O'zbekiston matbuoti?
Endi menimcha O'zbekiston matbuotini hali jamoa darajasiga yetgan emas deyishga to'liq asoslar bor. Chunki undan pastdagilariga ham ishlama bo'lmayapti. Matbuotga birikta aytaylik, qo'lida ham masalan oyog'ini tiqayotgan birikta mardumchalar bor. Hech kim mushugini pishtira olmayapti, lekin Safar Ostonov o'ziga o'zi mana shu muammolarni sotib oldi. Men mana oldimda turibdi, siz aytgandan keyin men gazetani toptirdim. Bu gazeta adabiyot gazetasi deyiladi.
O'zbekiston adabiyoti va san'atidan boshqa
gazeta. Yo'q. O'zbekiston emas, adabiyot gazetasi deyiladi. Undan tashqari O'zbekiston adabiyot san'ati degan O'zbekiston yozuvchilar sayuzini organi, madaniyat vazirligini organi, hukumatni erkatoy gazetasi va doim bu yerga shu haligi prezident devonidan keladilar. Prezident devonidan kelib kelsa o'ligini haligi gazetasiga tashlab oladi. Shu bilan gazetasini ham birov o'qimaydi, prezident devoni ham so'ramaydi. Bunday gazeta kerakmi, kerak emasmi? Mana hozir o'shani ham redaktor almashganiga 3 oy bo'ldi. Xabaringiz bor, haligi bir to'lqin nimasida olib tashlandi. Yangisi kelgandan keyin bu gazeta nomini qaytimdan eshitganim yo'q. Lekin men juda ham ko'p savolga duch kelaman, adabiyot gazetasini qayerdan topsa bo'ladi. Bir soni 10 ming so'm turadi. Buni hukumatdagi ayrim korxonalar eshitib qo'ysin. 10 ming so'm turadigan gazetani sonini topib bo'lmaydi. Endi men bunga hozir baho berib o'tirmayman, kamchiligi yo'q gazeta bo'lmaydi. Kamchiligi yo'q odam ham yo'q. O'shanga o'xshagan kamchiligi yo'q gazeta bo'lmaydi.
Yo'q, endi umuman gapimiz gazeta haqida emas. Shu gazetada chiqqan bir feliton bahonasida bugungi so'z erkinligi, matbuot erkinligi darajasi.
Gazetani bitta sizga emas, sizni efiringiz orqali butun dunyoda shunday gazeta borligini boshqalarga ma'lum qilish maqsadida aytayapman. Dunyoda yoxud O'zbekistonda shu adabiyot gazetasini chiqarish muammolariday boshi devorga uriladigan ikkinchi gazeta yo'q, vaholanki hukumatning litsenziyasi bor va qiynalishda ham tegirmonni ostida yotganlar ichida shu gazetani redaktori Baxtiyor Karimday tegirmonni ostida yotgan ikkinchi redaktor ham yo'q. Xullas, gazetani o'zi og'ir ahvolda, xususiy gazeta, o'zini mablag'iga chiqaradi. Redaktor endi ochiq gap, hamma burchakda kaltak yeydi, hamma burchakda aytaylik uni boshiga mushlashga gurzi tayyorlab turiladi hamma joyda. Endi ochiq gap, man deb chuqurlashtirmay, xullas aytish mumkinki, mana shu gazetada keyingi paytda Jahongir Muhammad ozroq bo'y ko'rsata boshladi. Xo'p, nima bo'pti? Jahongir Muhammadni biz yaxshi taniymiz, hammamiz yaxshi taniymiz. Men Safar Ostonovni ham juda hurmat qilaman. Menimcha uni ham shunday hurmati yo'q emas. Men bir necha intervyularini olib qo'yibman, bundan keyin qaytib ketolmasa kerak. Ustozim bo'ladi Sharof Ubaydullayev deb bir necha joyda aytgan gaplari bor, yozma bergan intervyulari ham bor. Men o'zimni eng yaqin bir ijodkor do'stim, boring endi o'zi haligi degan shogirdim desam ham haqim bordir. Men juda afsus qildim. O'ziga ham telefon qilib aytdim. Asani vichivor kategoriyang to'g'ri kelmaydi-ku Jahongirimni. Aytdim shunday deb. 30 yil oldin Jahongir deputat bo'lgan ekan. Mana surati oldimda turibdi.
Siz tinglovchimiz ham tushunish kerak gap nima haqda ketayotganini. Siz Safar Ostonovni, Jahongir Muhammadni yumshoqroq aytganda tanqid qilib yozgan materialini aytyapsiz-da endi hozir. Eslayapsiz.
Ha, endi to'g'ri. Vichivor kategoriyamiz. Endi ochiq gap, men osmonda turgan cho'qqi bilan alik qilmasligim kerak, yoki Safar Aslan ham Jahongir Muhammadga ustoz deb etagidan ushlab yurgan kezlarini men bilaman.
Endi yo'q, Sharof aka, keling. Suhbatimiz suyuq qiyomda dasturxonga yoyilib ketmasin. Bu gap Safar Ostonov haqida emas. Gap Jahongir Muhammad haqida emas. Gap Baxtiyor Karim haqida emas. Mana shu fakt, mana shu filetonni adabiyot gazetasida chiqishidan siz suyundingizmi yoki suyunmadingizmi? Bu nimani
tasavvur qiling, mana qarang.
Shunday katta fileton O'zbekistonda, O'zbekiston hududida chiqayotgan qog'oz gazetada chiqishi nimani belgisi? Shuni so'rab bilmoqchiman men.
Endi buni qarang, men bu materialdan masalan tagidagi zamiri o'sha Surxondaryolik olim, Surxondaryo pedagogika universiteti rektori Qidir Nazar Alloqulovda shu ozodlik orqali bir necha marta yurak nidosini eshitganman.
Men o'zim gaplashganman, o'zim o'zimga berganman.
Men ko'rganim yo'q. Ha, siz berganmisiz, u ko'pincha avtori nimada qolib ketadi. Keyin shu hamma joyda men qilganman deyavermang endi, shu ozodlik deganda.
Yo'q, endi o'zim qilgan bo'lsam, o'zim aytaman.
Bunga bir xalqaro Nobel mukofot berayotganimiz yo'q avtoriga. Agar qilib qolsa bo'lishtiramiz.
Xullas,
shu odam endi hozir 5 yil bo'ptimi, 3 yil bo'ptimi, shu sud qarorlari bilan hokazo bo'lib qoralangan ekan, ishlar olingan ekan, mag'zavolar to'kilgan ekan, shu mag'zavolar to'kishda Safar Aslan endi juda tashabbuskor bo'lgan ekan, filiton yozgan ekan. Men hozir Safar Aslanni o'rinda bo'lsam, ochiq gap. Mana xudo deputatlikka ravo ko'rdi, shunday martabaga erishdi. Vaholanki O'zbekiston ovozi gazetasiga baho beriladigan bo'lsa, bunday mukofot yoki bunday sharafga erish qiyin edi. Mayli shunday ro'yxatga tushibdi. Endi buni qahramoni, filiton qahramoni aytaylik xalqaro suddan oqlanib ketdi. Bu ovozni qaramog'idagi, ovozni tasarrufidagi suddan, dunyo jahon mahkamasidan oqlanib ketdi. Safar Aslan ayyxona solib endi Jahongir Muhammad bilan dunyodagilar bilan talashguncha shu qahramoniga bunday qo'l silsa bo'lmaydimi? Endi bizni zamonimizda shunday diktovkalar bilan hammamiz ham yozganmiz, hukumat saroylarida ishlagan odamlarni boshidan nimalar o'tmagan. Bir paytim man, lekin hech kim o'ylamasin, menga sharoblashib topshirgan yo'q edi. Qora yurak degan feliton yozganman. U qora yurak Sharof Rashidov ustidan 300 ta anonimka yozgan. Buni hech kim rad eta olmaydi. Mani mana masalan ko'pgina muxolifatchilarim, haligi qo'rqinchli do'stlarim bemalol tikilib ko'rish mumkin. 300 ta Sharof Rashidov ustidan endi diktovka bilan yozgan. U bechora ham Sharof Rashidov bilan hech joyda ko'rishgan emas. Sharof Rashidovni dushmanlari, o'z davrini dushmanlarini diktovkasi bilan Moskvada borib yotib olib aytib kelgan, yozgan. Endi u kishi qo'lga tushgandan keyin shunga bir ma'naviy chora sifatida men shu qora yurak degan O'zbekistonni butun yutuqlariga Sharof Rashidovda buyuk bir inson, lekin biron joyda Rashidov ishlatilmagan. Endi uni yozishdan avval ochiq gap, mayli mana Safar Aslonda ham sudni qarori bo'lgan, boshqa qilgan. Endi u o'sha qora yurakni qahramoni Ro'zimurod Dilmurodov degan CK'ni qarori bo'lgan, juda ko'p qarorlar bo'lgan, aybnomalar bo'lgan, lekin men hozirgacha yuragim zirillaydi. Bir payt kelib mana Ismatjon dunyo o'zbeklariga aytgan mandardimni xabari bor, tasdiqlashi mumkin. Shu Ro'zimurod Dilmurodovni borib tanishib, sen ham men ham o'sha zamonni qurboni biz, men deb sunnat kerak bo'lsa kechiruvdan so'ramoqchi bo'lib borganimda Ro'zimurod allaqachon olamdan o'tib ketgan ekan. Endi men shu armonimni hozir shu yo'sinda aytayapman. Qidir Nazar Alloqulov hali baquvvat, mani ko'rishimcha mana bu gapcha suratini ham bergan bu kishini ovozlikdagi ozodlikdagi ovozlardan ham bildim, juda haligi ma'lumotli odam, judayam donishmand, so'z qurilishlaridan tortib haligi fikr qurilmalarigacha mukammal odam. Safarjon u kishidan bir uzr so'rab bir marta u kishini nimasini roziligini olsa yomon bo'lmasdi. Endi mana shu munosabat bilan hozir Baxtiyor Karim mana shunga undagan, mana shu gunohlarini eslatib yozgan ekan. Men o'ylayman, ayni paytda matbuotimiz, bizni bugungi O'zbekiston matbuoti deputat darajasida tanqid qilish darajasiga yetdimi deyapsiz. Yetgan yo'q. Deputatni tomoshabinlar ham tanqid qila olmaydi hozirgacha. Uni bosib yotgan odamlar bor. Buni sabablari mana bittasi blogger degan odamni hozir qayerda agar ozroq tili uzun bo'lsa, tom ma'noda to'g'ri ma'noda aytayapman, qo'limizni bemalol og'ziga tiqib tilini sug'urib olish payida bo'layapmiz. Bundan uzoqqa borib o'tirmang. Mana Andijon. Andijonda boshqadagi
Paxtaobodni aytyapsiz-da, Paxtaobodda ham shunday voqea.
Yo'q, Paxtaobod. Yo'q. Asakada Otabek Nuriddinov degan
blogger u.
Asakadagi haligi nima deydi, mahalliy hukumatni budjetni pullarini yeb ichib kisasiga tiqib yurganini blogger sifatida yozgan ekan. O'sha qahramonlar hokim boshchiligida Asakani hokimini boshligida Yoqubov degan hokimni hozir olindi ishlar, kecha olindi, 2 kun bo'ldi olinganiga. Mana ko'ryapsizmi? Sekin-sekin olish boshlandi, buni ham tan olish kerak. Asaka hokimi MVD'ga yozgan xati asosida, endilar mana shu xatni men o'ylayman, men o'lmasam tirik bo'lsam mana erkin nimaga chiqadigan nima bo'lib turibdi. Agar erkin blogerlikka qaytsam mana shu xatni tekshiraman. MVD'dagi ayrim odamlar hushyor bo'lib tursin, qochib qutula olmaysiz. Mana shu xat hokimni, Asaka hokimini xati asosida 15 sutkaga qamaldi. 15 sutkaga ham sud ham darrov o'shani ma'qulladi. Endi qarang, 10 mart kuni Asakani 7 hokimiyatda xodimi qamoqqa olindi poraxo'rligi uchun. Ular faqat budjetni pulli emas, ayni xabar qilgan bo'lsangiz, mana blogger tanimasa ekansiz, tanib qo'ying.
Yo'q, siz boshqa voqeani, men boshqa voqeani aytyapman. Paxta Andijon.
Bo'ldi. Mana o'sha
Andijonda.
Andijonda. Ya, uni ham xabarim bor. U taksichilik qilar ekan, nimadir qilar ekan. Xabarim bor. Umuman men blogerlarni qayerda nohaq qamalgan bo'lsa, qayerda blogerlik yozgani uchun unga jinoiy ish ochilgan bo'lsa, xudo xolasa men yaqinda mana erkin ijodga qaytadigan bo'lib turibman. Men xullas mana Rustam Qosimov degan hukumatda ijtimoiy tarmoqlarda ijtimoiy sohalarning rahbari bor, davlat maslahatchisi, eshitib qo'ysin. Menga shunday mandat tayyorlab turdi, men undan faqat minnatdor bo'laman. Aytmoqchiman, o'sha Asakadan kecha 10 kuni 7 hokimiyatni amaldori 7 davlat kursida o'tirgan mahalliy arboblar 1 soatda qamoqqa olindi. Sabab ular faqat davlat budjetini emas, haligi yerni ham sotar ekan, yerni ham. Shu yerni sotayotganda $12,000 sanab olayotganda bittasi qamaldi va bittasi hozir 12-tasini tortdi. Endi Andijon xoni bir javob bermasmikan? Andijonda bizga ko'p gapirdik. Shuhratbek Abdurahmonov. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bugun O'zbekiston matbuotini ahvoli o'sha. O'zbekiston matbuotining tepasida turganlar o'sha.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat.